Радиотеатърът представя Родилно петно от Николай Коляда. Един спектакъл на театър Сфумато.
Толкова се радва! Вие сте тук! Пожелавам ви изключително приятна вечер. Браво, 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 браво. Супер. Малко е тъмно. Тая лампа не свети достатъчно, пък крошката на тавана, но вие не се притеснявайте. Ще ви бъде приятно и удобно. Пък и навън още светло, нали така? Там, зад прозорец, просветва. Виждате, нали? Има емезеката за улична продавачка. Те се докарват така зимно време, когато продават по улицата гевреци. Аз не съм така. Аз съм артистка. Докато малко подремне, ще ви обясня. Овъла съм го туши, защото ми е студен. А пистилката, защото мама е болна и за нея аз съм нещо като милосърдна сестра. Мама е болна. Много болна. Парното почти не се усеща. Заради халеят в момента. Обаче аз се радвам, че спряха да търторят за политика, за войни, за цени. Между другото, кои не те свършиха, забелязахте? Заради кометата. Толкова се радвам. Малко е тясно, но нищо. Сърце да е широко. Мразя ги тия банални изрази. Мразя се, че ги повтарям. Сърце да е широко. Ама че глупости. За съжаление, днес съм се захванала с една много неприятна работа. Почиствам си албум. Изхвърлям себе си от къщата всички личности, които са ми неприятни, излишни. Чисти с една дума. Ето, тая приятелка, например, ще изрежа курва мръсна и ще я изгоря. А себе си ще оставя на снимката. Харесва ли ти или не? Сбалвам, красавице! Мах, много добре изглеждам на тази снимка. Вие не се шашкайте, че съм така дебело наплескана с грим. Имам голямо родилно петно. Тук до окото ми, по цялата боза светна, засъхнала кръв. Обаче не се вижда, нали? Не се вижда. Живях ли си с него? Живях си. Налага се да използва малко повече грим. Обаче какво това? Освен това знам една поличба, според която ако човек има родилно петно на място, което само не може да види, ще му върви в живота. А аз не може да видя това петно. Нали така? Само в огледало. Значи, точно така. На мен не върви в живота. И освен това, приличам на майка си. А една поличба гласи, че ако човек прилича на майка си, ще му върви в живота. А ние с мама се приличаме като две капки вода. Мамо, идвам. Сцената е истински бардак. В нашия театър артистите са длъжни сами да се грижат за реквизита си, сами да проверяват преди представление дали всичко е на мястото. А тая сутрин ние в ръка ми позвониха рано и аз хукнах към театъра като на пожар. Налагало се промяна в програмата. Всички артисти били болни заради халевата комета. Сценичните и те болни от препиване. Пиандури, мръсни, нахвърляли нещата, както им падна. Ще се оправя в движение. Кой каза нещастна? Аз ли съм нещастна? И защо съм нещастна? Защо си няма мъж? И защо ми е мъж? Да ме млади. И аз да ходя цялата в синини. Родилни петна. Той е приятел, например. Той да ми беше мъж. Панталоните смъкнати, краката мръсни, а чорапите, как воняха чорапите му. Буклук, пълен буклук. Ще го изрежа. Вода, приятелка, за какво ми е? Цялата в дрънкулки. Тук дрънкулки, там дрънкулка. Ще изрежа нея. Чиста работа. Останах си само аз. Тая пък твърдеше, че чая ми миришал на парцала, с който ми е пода. Нати на тебе един парцал. Тази пък ме покани на рожден ден и не спря да се превзема. Вие не сте чели Павло Коелю? Ма сериозно ли не сте го чели? Ми той е върха на пръста. Ами как е възможно да не сте чели Павло Коелю? Аз поех мазната чиния, в която беше сложила парче торта, престояло най-малко 3 седмици. Ударих чинията в пода и ревнах. Пръгла такава! Вместо да ми дрънка в рейни и бели, да беше фанала един парцал и да се беше обърсала пръста в лавиците. Лайно такова! Извинявайте. Ако нямаха ме хващам и аз. Как да будеш большая, а да всеки ми вика както си иска, аз винаги рекерам. Юлия, Юлия, Юлиана, Юлка. Мама ме викаше Юлка. Баба Джулка. С учениците ми казваха Джулия. А с ученичките Жулка. Като на куче. Ей, слушай, зарежа всички прекраканки такива. Изведнъж ми се стори, че съм поставено лице. Поставено от нещо, от някого. Сега зад гърба си имам проводник. И този проводник ми изтика високо, високо. Над къщите, над деветата, над кометата, в небесата, в космоса. Там, някъде. Където стои някой и казва, къде да ходя. Какво да правя? Какво да говоря?
Кой каза суфльор? В нашия театър от 100 години няма суфльор. Съкратиха щата, а парите разпределиха между артистите. И също сега в театъра няма никой. Няма никой.
Ей, Страмон. Той аз кишвам от горния етаж. Аз живея в приземния. Вече разбрахте, нали? Пред прозореца ми изтеше дърво. Беше голямо. Но го взяхах идиотите. Не знам какъв вид беше, но беше красиво. Аз го бях посадила. Отдавна, много отдавна. Но го взяхах идиотите. Да живееш в приземния етаж е супер. Свикваш да спиш с мишките. Мишка, 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 на земята се изпишка. Това като ти влезе вода в ухото. Миша, миша, мишлен се, да ми много зъб, че да ни паде тенце. А това, като ти падне зъб. Да, да, зъб. Това е адски шум. В първият етаж на блока има стоматологична химика. Наскоро научих, че мишките, както и другите животни птици, живеят толкова малко, защото не спят по 8 часа като хора. Нали така, душички? Така се казват хората. Тя стои там, на прозорец. А това е сянка. Това е адски шум, не спира. Не престава никога. По-рано като че ли по-малко ахаха и охаха, обаче сега, откакто клиниката стана денонощна, непрекъснато подскача на леглата си, защото някой крещи, понеже му вадят зъбите. Мразя заболекарите от дете, затова всичките ми зъби са разядени, никога не ходят да ми ги лекуват. Цял живот страдам от зъби и сигурно с това всяка нощ ми сънувам, а да сънуваш зъб е много лошо. Сънуваш ли, че ти пада зъб и ти тече кръв? Ще умре близък роднина. Ако не ти тече кръв, някой по-далече. Аз цял живот сънувам зъби и чакам някой да умре. Вече всички измерах.
Сега, мамо, сега, като свърши, идвам при теб. Но не виждаш ли, че съм заета сега? Какво? Пак ли? Не мога през 15 минути, ръцете ми, през кълката, всичко боли. Не се ли интересуваш, какво ще си казват хората за нас?
Да, морфина помага. Ноките стигнаха толкова далече, а все още не са измислили нещо, което да премахва болката. Хората продължават да пият, като им вадят зъбите. Ужасно е. Знам го отличен опит. Нищо не премахва болката. И най-страшното е миризмата. Почнат ли да ти пилят зъбите, за да ти слагат коронки? Така мирише, така мирише. И тая миризма се посмухва навсякъде. Знаете ли на какво мирише? Мирише на изгоряла свинска чефля. Не се шокирайте, сега ще бъде сега. На село, значи, като заколят свинята, после я обработват с горелка. Не обработват ми. Забрах думата. За това нещо, че се казва горелка, си спомняха за самия процес, забравя. Както и да е. Горелката свети като релтаните на този калорифер, само че пламъка е по-силкъв. И така. Пламъка на горелката облизва тялото на мъртвата свиня. Все още е топлия труп. Изгаря четината и кожата на свинята става гладка. След това заливат с бряла вода, дерят, стържат мир и кожата става бяла. Само че както бях на всичко това забравих, сигурна съм, че ще си спомня. И като ви кажа, ще се сетите как вони изгоряла свинска четина и ще разберете какво изпитвам по 100 пъти на ден заради тая проклета стоматологична клиника. Коленето на свинята протича така. Още от сутринта всички ходят на пръсти, а дядо точи ножа. Един такъв дълъг нож. Мамо, не викай, не викай, мамо! Аз имам доста странен маниер на говорене. Много хора дори смятат, че плеща без мислици, защото не млъквам. Но аз никога не забравям какво искам да кажа. Важното е да говоря, говоря. Нали вече сте забелязали, нали? Не, казвайте да. Защото обратно прочетено значи ад. И не казвайте няма, защото се римува с яма, она няма, дето ни чака. И за която е по-добре да не говорим. Само кимнете с глава. Не си клатете така главите. Така се клатят главите свинете, като ги колят или като пъдят мухи. Милият и симпатичен Грухчо живееше на село при баба и дядо. Стана огромен, необхватен, цяла грамада не можеше да се побира в кочината си. И тогава дойде денят. Дядо точи ножа. Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Аз дълго разглеждах ножа. Беше дълъг. Дълъг и много тънък. Мислех си, той е страшен нож. Наистина може да пререже нишката на живота. Накараха ме да хвана Грухчо за крака, за да може дядо да провре ножа под мишницата му, да достигне сърцето му и да почувърка малко дамата, да може свинята да стане годна за употреба. Аз си представях как ножа прониква в месото, в плътта, реже меките тъкани, влиза все по-дълбоко и по-дълбоко, внимателно докосва сърцето, след какво пронисва. Тогава съм била на 7-8 години и не можех да удържам свинята, но те, дядо и баба, имало едно време, един дядо и една баба. Дядото се разярил, бабата с ръжен прибил, бабата не издържала към мазето, полетяла, аз мазето чакала, който слуша е глупа. Та те, дядо и баба,
Искаха да свиквам с селския труд, с живота на село, защото не знаете, че съм подрасна малко, мама ще ме съведе в града и ще ме направи артистка. Баба и дядо искаха да помагам в домакинството. Въобразяваха си, че ще мъкна вода, ще сека дърва, ще копая градината, ще правя кисели краставички, ще пържа картофи и цял живот ще спя с някой мръсен и вашлив тракторист. Ще му раждам деца и така нататък. Между другото, аз имах дете. И така, излязохме ние на двора. Зима, навсякъде ослепително бял сняг. Дядо извлече свинята от кочетата, дърпаше с машинник, по-скоро с връб, като куче. Между другото, кучето гледаше с голяма радост коленето на свинята, защото знаеше, че ще получи топлите вътрешности и ще ги излапа. Дядо я извлече почти удушена. Беше посиняла, хъркаше, не, грохтеше, кричеше, риташе с крака, задърхваше се целият двор. Всички, освен кучето, патките, кокошките, кравата, телето, всете, всички животни. Животните обикновено чувстват смъртта, нейното приближаване. Нали така, душички? Тя не се откъсва от кометата. Та всички животни мучаха, блееха, куткодяха страшно. Свинята се дърпаше, мяташе, все още се надяваше да отърве тигана, а тялото бързо, острието блесна на слънцето, заби дългия нож, завъртя го, удари дръжката си умръв, за да влезе по-дълбоко. И тя, свинята, без да е разбрала още за какво става дума, продължавайки да квичи, изведнъж се катурна и струйки кръв, като фонтани бликнаха от нея върху белия сняг. Атмосферата в театър е отвратителна. Режисьорите дават роли само на артистките, с които спят. Директорът е педерас. Помага на по-силната част от човечеството с предимство да си прокарва път. А ако случайно малко нещо си поустарял, веднага да изхвърлят. Пенсионират те и хични им пука, че се още чакаш ролята на живота си, че искаш да работиш, да работиш, да живееш. Заплатите са мизерни. Вчера ходих на пазара и похарчих цяло състояние за 10 яйца. Нали съм актриса? Трябва да си купувам и дрешки, за да имам по-представителен вид, така да се каже. Ние, актьорите, винаги сме страдали от мръсниците, които ни управляват. Те са нашите Карабас-Барабасовци. Мамо, не викай! Не викай, мамо! Аз съм синтетична артистка. Мога да пея. Мога да танцувам. Знам целия Пушкин на Исус. На край морето дъб зелен, зверига златна е опасен. И ден и нощ, кота купито мен, веригата обхожда омагьосан. Върви надясно, песничка запява, наляво приказка захваща. Там дивно е, там кракончо се явява, в клоните русалка се поклаща. Там по неведоми пътеки следи от невидяни зверове ще видиш. Там дървесата и дула с видения са пълни, там призори вълни нахлуват тъмни по пясъчните пусти брехове. Там дъх е вдъхнат руски. Там лъхна Русия. Аз я държах за кръка с едната си ръка. Държах я за кръка и усещах как вътре в нея пулсира нещо трескаво и живо. Като притихна, очите останаха полуотворени и аз исках да сложа петачета върху тях да се затворят, но не ми дадоха. Положиха на една мушама и така, както си беше на двора, дядо извади горелката и започна да я пърли. Ето, че си спомних думата. Да я пърли. И замириса на изгоряла свинска четина, същата миризма като в проклетата стоматологична клиника, когато пилят зъби. Така, аз не съм от качалка. Всичко е наред. Видяхте ли колко смислено завърших своя разказ? Мога даже да ви кажа и защо ви разказвам всичко това. Защото там, там, заринато в мръсни фанели и парцали, лежи мама. Тя лежи по такъв начин, че аз си спомних тая история. Ето го, моя дядо на снимката, а до него е закланата свиня Грухчо. Защо закла Грухчо, дядо? Грухчо, със сладката зурличка. Сега и тебе ще изрежа. А себе си малкото момиченце ще оставя. Свинята ще да оставя ми, от нея няма нужда. Изядоха я преди много, много години, толкова отдавна. Оставиха я, заляха я с вряла вода, завиха я с мръсни фанели и парцали, така лапо му я гребеха. После махнаха всичко това и започнаха да стържат с ножове, да заливат с вряла вода. Аз също помагах. Спомням си главата. Главата и зурвата. По селата слагат върху очите на умрелите петачета или метални рубли с образа на Ленин, за да се затворят очите им. Но моето момиченце също сложиха. Да, спомням се. Защо се отварят очите на умрелите? Какво още искат да видят? Какво? Толкова се радвам, че сте тук. Толкова се радвам. Толкова съм благодарна, че сте тук. Аз през цялото време съм сама. Мама е болна. Вие нали разбрахте, че мама е болна и лежи там? Мама не става от години. Лежи. Всичко върши под себе си. Аз е мия. Тя ми е майка се пак, а в болницата не искат да я вземат, защото е стара. Ръцете ми изниха от мия. За маникюра да не говорим. Ми аз половината време прекарвам между краката й. Изпражнения, пикня. Мия я. Но миризмата, миризмата, мирише като че ли в къщата си има мъж. Мръз, въшли, рож. Ей сега, мамо. Ей сега. Идва, мамо, идва. Нещо ми святка в очите. Сякаш в главата си имам стотици комети. Прииждат на 2-3 минути. Какво е това? Нямам представа. Стоя си с отворени очи и изведнъж нещо му ослепява. Цялото настръхва. Това трае само миг. После нищо ми няма. Какво е това? Нямам представа. Все едно вървиш в тъмното и изведнъж едно сухо клонче те шипва право в лицето. Усещането е същото. Само че без сухо клонче. Една вечер се бях затичала от къщата през градината към барата. Баба беше отшла преди мен да се понабаря малко, да постои по-дълго. Накрая притичвах аз. Такъв ред бяха приели. Полива се на бързо, за да се подпаля, както казваше баба, и бегам обратно в къщата. Та излизам аз веднъж весел в банята, бях се завила със същата оная фанела, с която после завиха прасета. Тичам аз, тичам, а в градината опънато въже за простор. Въжето цялото скреж. Прането като ламарина. Тичам аз, тичам, нищо не виждам. И изведнъж се надянах на въжето. То ме шибна по шията, задавих се, увиснах. И пред очите ми изкочиха хиляди искри. Въжето се беше смъкнало от тежестта на прането. И там, където нямаше пране, точно там се натесох. И сега ми святка по същия начин в очите. Сякаш непрекъснато ме шиба заледено въже в шията. Сигурно защото се плъскам в тъмното като кьорава. Кружката изгоря, аз все не намирам време да я сложа. Ей, сега ще сложа. Не, не, не ми помагайте. Аз сама. Аз всичко правя сама. Аз и мама сама ще си я измия. Няма да викам. Сама ще си я измия. Ей, ужасно стърче. Не мога да понасям, като се трие желязо в желязо. Знаете ли, че като се завинтва кружка, не трябва да се гледа в нея. Трябва да се гледа в страни от съображения за безопасност, защото кружката може да се пръсне и да ви влезат стъкълца в очите. Казвам ви всичко това, за да научите нещо полезно в театъра. За да получите информация. А защо зрителите да ходят на театър? Заради информацията, разбира се. Не заради скапания декор. Не го направиха алкохолиците от ателиетото. И дърводелеца, и железаря, и художника са алкохолици. Всички са алкохолици. Между нас казваме. Костюма ми глушиха горе-долу добре. А всичко останало сама съм си домъкнала от къщи. Ето сега. Къде са осветителите? Защо артистката трябва сама да завинти по кружки? Къде е помощник режисьора? Къде са всички останали? Къде се скатава? Аз наистина ви провървя, че попаднахте точно на този спектакъл. Аз съм добра артистка. Ви искате да си подпочинете, да се подпуснете. Все едно те сте на вечеря със свещи. Имайте търпение. Ще го уредим. Но всички е умръзнало от чуждите страдания. Са като светна. Видяхте ли, че имам завързан кокоши крак отзад? Да, кокоши крак. Играчка за котата. Наистина, доста ви като скаменено и вие като му гледате сянката, може да си помислите, че е касичка. Ще си помислите ли? Няма ли? Забравих и казах няма, което се римува с яма. Помните, нали? Котето е живо. Много ясно. И сяло е погълнато от небесните явления. Крака отрязах от една кокошка. У нас се продават кокошките с целите крака. Сигурно защото тежат повече. Ама не знаете, че краката не се едат? Освен ако не се варят дълго, получава се нещо като пача. Нарича се кокоши крак и е страшна помия. Прижалих единия крак за играчка на котато и го вързах отца. Да се мандехерца след мене, да чекърта пода, трябва да почистя пода. Аз отивам в банята. Айде, кота с мен! От банята при мама. Айде, коте с мен! От мама в коридора. Айде, коте с мен! От коридора в килера. Айде! Мамо, не викай, не викай, мамо! Но дори тази красива играчка не може да отдели вниманието на котето в небесните явления. Душички ми. Душички ми. Ела вече при мен. Не мърда.
Нито яде, нито пие. Котка. Аз съм котка. Не, аз съм чайка. Не, не това. Аз съм актриса. Помните ли? Хора, лъвове, орли и арабици, рогати елени, гъски, паяци, мълчаливите риби, обитаващи водата, морски звезди и даже тези, които са невидими за очите. Всичко, всичко живо, всичко живо свърши печалния си крак и угасна. Вече хиляди години земята не носи ни едно живо същество. И тази бедна луна напразно пали своя фенер. На ливадите не се събуждат свик жерви. Нямай си бравари, не жужат в липовите горички. Студено, студено, студено. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Телата на живите същества потънаха в праха. И вечната материя ги превърна в камъни, вода и облаци, а душите им се сляха в една всеобща вселенска душа. Това съм аз. Аз. В мен душата на Александър Велики и на Шекспир, Цезар, Наполеон и на последната пиявица. Видях ли как ми спрасках там? Те ще ми разправят на мене, че съм бездарна артистка. Мен публиката ме обича. Не държа на аплодисментите. И без това в театъра няма никой. Няма кой да чуе, да го оцени. Виж, ако в театъра имаше някой, вие щяхте да ми помогнете много. Драматурга на театъра ми каза, че ще получа главната роля в една пиеса и че всички останали ще го духат. Обаче за времето ми кажа, че няма да има пиеса. И аз какво да правя, освен да се тръжкам напред-назад по сцената и да ви казвам монолози от роли, които никога не съм играл и които никога няма да играя. Ето тази приятелка, например, ще изрежда. Беше в Аржентина. Чак на другия край на света и ми донесе подарък оттам. Ще попитате какъв? Телефонния указател. Свила го от хотела, за да ми го донесе. Отначало го показваше като веществено доказателство, че наистина е била в Аржентина, а после като нямаше какво да го прави, взе, че ми го подари. Тежи най-малко 5 кила! И е пълен с красиви картинки и реклами. Аз го разглеждам, какво друго да правя, нали ми е подарък. А веднъж, от любопитство, реших да погледна буквата М. И открих моята имета. Макаров Юлия. Имаше адрес и телефон. Флорида 85422, телефон 389-546, Буенос Айрес. Какво е Флорида и ФДЕ, аз не знаех, но името беше моето.
Изведнъж ми се стори, че аз не съм тук. Че аз съм там. Че, както казва Чехов, тук е само черновата на моя живот. А там, там е беловата. Там е моя живот. Там са кожените ми пълта, ресторанти, яхти, килими и още много други неща. Красиви, като в телевизията. А тук, тук съм само на сън. В кошмарите си. Е, сега ще се събудя. И ще видя окачените тавани. Имам голяма дългова спалня. Мъжът ми вече отишъл на работа с Мерцедеса в банката. Пеньора ми е целия в розови дантели. Аз ставам, пахвам краката си в розови пантовки, поглеждам се в огледалото и виждам, че нямам никакво родилно петно. Сънувала съм. Сънувала съм и родилното петно по блузата и свинята, завита в мръсни фанели в снега. Никога не ме е удрало заледено въже по шията. Няма зима. Има само море под прозорците на красивата ми къща. Аз слизам надолу по витата стълба на първи етаж при децата си. Те вече закусват. Имам много деца. Добро утро, деца. Добро утро, мамо. Голяма дъбова маса. Голяма светла кухня. Мама има бели кадрици. Седи на инвалиден стол на масата и пие кафе на бавни глътки от порцеланова чаша. На кафата си има розова шапчица. Поглежда на разочелцата си и казва:
Мила дъще, добро ти утро, каква сънува нощта?
Хвав сън, мамо, а хвав сън, мамо, сънува вчера, живея тук.
Всички знаят, че в петък сънищата не се сбъдват. Забрави!
Я забравям, забравям, пия кафе, какао, сок от киви, от манго. И е така, за да се поразвлека, отивам до рояла и свиря. Шопен, Шопен и пак Шопен. И не мисля за страшния сън. И съмнеш ми се, ако ще да се обадя на този телефон. Но не дощърша. Ами, ако отсреща се обадя аз, тогава какво ще стане? Тогава простата да влачи 5 кг телефонен указател от Буенос Айрес чак до тука. Нещо свързва Буенос Айрес с Лос Анджелес. Знаете ли, Чако, цялото човечество изразходва толкова енергия, вода и хартия, колкото шибания Лос Анджелес. Природните ресурси на Земята ще стигнат само за 2 седмици. Представете ли си? Не можете ли да си представите? Ми четете вестници, господа. В тях всичко е написано. Четете вестници! Трябва да се правят економии. Както казваше един мой приятел чужденец. Трябва да се правят економии, господа! Изключете тока! Спрете водата! Престанете! Пишете глупостите си на хартия! Спрете! Лъпете! Стига толкова! Чакайте! Чакайте и чудите! Моля ви, останете! Моля ви! За мен това е много важно! Само още една минута. Почакайте. И така. Върху очите й бяха поставили петачета или метални рубли с образа на Ленин. Не помня. Помня, че имаше нещо върху очите. Затова искам да ви разкажа. За другата сутрин след погребението на дъщеря ми, моето малко момиченце. Събудих се, значи беше тихо. Беше толкова тихо, че се чуваше как вятър клати клоните на дървото през прозорца. Листата шумоляха. Радиото в кухнята свиреше. На душата ми беше спокойно и весело, защото още не се бях сетила какво се беше случило вчера. Чувствах се като новородено. Усмихвах се. Отидох в кухнята при мама. Седнах на една табуретка. Седя. Гледам как мама ми я чини. Нямаше топла вода и мама беше стоплила в чайник. Разреждаше се студена, за да не й пари. И с насъпонено парцалче внимателно миеше с набръчканите си за червени ръце всяка чиния, първо от едната страна, после от другата страна. Същите чинии, които бяха използвали гостите на помена след погребението на дъщеря ми. Моето малко момиченце. Но аз още не си спомнях, че имам гости, че дъщеря ми умря. Бях забравила това. А мама миеше ли миеше чини. Аз седях, гледах я като омагьосана как ги мие. Първо от вдлъбнатата страна, после от изпъкналата страна. Изплаква ги, оставя ги на сушилката. А капчиците вода, като сълзи, капеха тихо, тихо. Колко красиво ми е, че ни и мама, мислех си. Гледах слънцето. Лъчите му падаха в легена смазната мръсна сапонена вода. Чиниите потракваха. Беше тихо. Беше толкова тихо. Изведнъж малко хвърли една чиния в легена. Тя се щупи, мама седна, закри лицето си с ръце и залита. Аз я хвана за ръката и още без да съм си спомнила какво се беше случило. Вчера попитах оплашено. Мамо, какво ти става, мамо? А тя ме погали по главата и каза, няма нищо, моето момиченце, няма нищо, нищо. И продължи да ми я чини. А сълзите капаха в легена смазната мръсна сапонена вода. И поизбелялото пране през тюк. Едва тогава си спомних какво се беше случило вчера. И едва тогава започнах да крещя. От тогава има 23 години. Сега тя щеше да бъде голяма. Щеше да има деца, а аз внуци. Но струната се скъсва. Струната до се превърна в да. Защото да значи ад. Струна, тънка нишка, сребърна веришка, която се скъсва. Точно на горния етаж, при зъболекарите има пациенти. Ало се потърпи. Разбира се, аз ще я дигна на века, моята майка, макар че всички умират. Хората се побъркват, откачат. Само от време на време имат проблеса си на здрав разум, а после пак следва затъмнение.
както казваме в театъра, затъмнение. И след затъмнението мрак изкърцаме с зъби. Блажени са посетилите тоя свят. Живот не ни е напразно. Наистина някой отсече тървото, което бях посадила, сигурно за да виждат по-добре кометата през опушените си стъкла, идиоти такива. Айде сте, стега, това са глупости. Трябва нещо по-така. Публиката обича да се смее. Във висока планина, в дън скалиста долина, има пещера дълбока. И на дънто печален, посред мрака погребален, люшка се ковчег кристален. Под кристалния му звън спи църкиня вечен сън. Лампата премигна ярко и угасна. Калорифера спря, става тъмно. Юлия! Юля! Юлиана! Къде си? Къде си, моето момиче? Какво? Представлението свърши. Какво представление? Кое представление? Не, не. И това не е. От 3 дни мама лежи мъртва. Там. Коя дата сме днеска? Значи вече цяла седмица. Цяла седмица не ям, не спя. Аз нали съм артистка? И работя в театър, нали? Студено, студено, студено. Каква е у мен? Това е уличният фенер, господа. Пусто, пусто, пусто. Котка. Каква котка? Това е касичка. В нея дрънкат стотинки. Страшно, страшно, страшно. Дъщеря? Каква дъщеря? Никога не съм имала деца. Нямам и родилни петна. Отивайте си, моля. Представлението свърши. Театър е тъмно, не се бутайте и не се настъпвайте. И моля ви по-тихо. Мама спи. Мама. Ей си, мама. Ей си. Ей си.
Слушахте Родилно петно. Автор Николай Коляда. Превод Добринка Стефанова. Редактор Майя Динева. Звукозапис Живко Марев и Силвия Гочева. В изпълнение на актрисата Мимоза Базова. Радиовариант и постановка Иван Добчев.